Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tulin tänne teidän eteenne aika heikon tuntuisena ja kiusattuna sain tietää tästä palvelusvuorosta tänä aamuna. Lehtolan Reijoveli soitti ja hän oli sairastunut eikä päässyt. Ja haluaisin kysyä, että saanko vielä uskoa kaikki synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssa. Ajattelin lukea Jumalan sanaa ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä. Tämä on tälle sunnuntaille merkittyjä tekstikohtia. Tämä on ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, sen jakeet 20-25. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kussas on viisas, kussas on kirjan oppinut. Kussas tämän maailman tutkija on. Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt? Sillä, että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalan viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat. Sen tähden juutalaiset merkkiä anovat ja kreikkalaiset viisautta etsivät. Mutta me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen juutalaisille pahennukseksi ja kreikkalaisille hulluudeksi. Mutta kutsutuille sekä juutalaisille että kreikkalaisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Aamen. Paavali puhuu tässä korintilaiskirjeen kohdassa siitä, mitenkä evankeliumi on saarnattu hulluille ja yksinkertaisille, eikä viisaille ja kirjanoppineille. Ja Paavali tietää varmasti harvinaisen hyvin, mistä puhuu. Jos muistelemme hieman Paavalin menneisyyttä. Paavali oli entiseltä nimeltään Saulus Tarsolainen. Oli Tarsosta kotoisin. Tarso on tämmöinen pieni kaupunki. Ja se on Israelin ulkopuolella. Eli se ei ole siellä pyhällä maalla, vaan sen ulkopuolella. Siellä puhuttiin kreikkaa ja siellä oli monenlaista viisautta, mutta koska Paavali oli itse juutalainen ja hän oli tämmöisiä, hänen vanhempansa oli fariseuksia, eli tämmöisiä juutalaisia lainoppineita, niin nämä Paavalin vanhemmat sitten halusivat lähettää Paavalin oppimaan Jerusalemiin. He halusivat, että hän oppii tätä Jumalan sanaa ja juutalaista viisautta. Ja niin he lähettivät hänet sitten tosiaan sinne Jerusalemiin. Ja Paavalilla oli sitten siellä Jerusalemissa tämmöinen Gamaliel-niminen opettaja, joka oli aikansa juutalaisia huippuoppineita. Ja sillä tavoin Paavali sai erittäin, voisi sanoa, että aikansa erittäin korkeatasoisen teologisen koulutuksen, nimenomaan juutalaisen teologisen koulutuksen. Mutta Paavali ei kuitenkaan ollut uskovainen, vaikka hän olikin lukenut paljon, niin hän ei ymmärtänyt uskovaisia ihmisiä. Ja Paavali ymmärsi sen oman oppineisuutensa valossa, että hänen pitää vainota uskovaisia. Ja hän ajatteli, että hän tekee oikein ja se on hyvä teko Jumalan edessä, jos hän vainoaa kristittyjä ihmisiä. Ja Paavali oli sitten innokkaasti näissä vainoissa mukana, mutta sitten Jumala, kerran kun hän oli matkalla, niin Jumala puhutteli häntä ja Paavali sokeutui. Ja tässä tämän puhuttelun yhteydessä Paavali käski tämän puhuttelun yhteydessä Jumala käski Paavalia menemään erääseen kaupunkiin, missä sitten uskovainen Ananias-niminen mies lähetettiin Paavalin luokse. Ja kun Ananias saarnasi Paavalille evankeliumia, niin Paavalin silmät avautuivat ja hän uskoi evankeliumin. Hänestä tuli uskovainen. Ja tässä erityistä tässä Paavalin kääntymisessäkin on se, että vaikka Jumala puhutteli Paavalia siellä tiellä, niin Jumala ei suoraan antanut Paavalille syntejä anteeksi siinä tiellä, vaan hän lähetti Paavalin uskovaisen ihmisen luokse, Ananian luokse, joka saarnasi sitten Paavalille evankeliumin. Ja näin Paavali sai synnit anteeksi. Ja monesti voi nykypäivänäkin kuulla, että joku sanoo, että hän on saanut Jumalalta suoraa synnit anteeksi, mutta Raamattu ei näin opeta. Jeesus antoi omille opetuslapsilleen, myös Ananialle, oikeuden saarnata evankeliumia ja tällä oikeudella sitten Ananiaskin saarnasi Paavalille synnit anteeksi. Roomalaiskirjeessä Paavali lainaa profeetta Jesajaa ja siinä sanotaan tässä kohdassa kutakuinkin sillä tavalla, että no Paavali ensin siinä lainaa toista Raamatun kohtaa ja sanoo, että jokainen sellaista Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herraa, pelastuu. Ja nyt jos ajateltaisiin, että jokainen, joka onko tosiaankin näin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herraa, pelastuu. Varmasti näin on, mutta Paavali sitten jatkaa, että voiko sellainen ihminen huutaa avuksi Herraa, joka ei usko. Eli ensin tarvitaan usko, Ja Paavali jatkaa sitten vielä, että ja lainaa siinä tätä Jesajan kirjan kohtaa, että missä sanotaan, että puhutaan, että kuinka suloiset ovat evankeliumin tuojan jalat. Eli evankeliumi täällä maan päällä on aina liikkunut jalkojen päällä. Aina on ollut uskovaisten joukkoja. Evankeliumi on, kuten Paavali myös roomalaiskirjassa sanoo, ilmoitettu uskosta uskoon. Joskus ajanlaskun alussa Jeesus antoi evankeliumin Pyhän Hengen omille opetuslapsilleen. Ja sitten tämä Pyhä Henki on ihmisten kautta siirtynyt. Ja tällä hetkellä Kristus vaikuttaa henkensä kautta omassa valtakunnassaan täällä pohjoisessa ja monissa muissakin paikoissa ympäri maailmaa. Mutta olennaista on se, että evankeliumi on aina liikkunut jalkojen päällä. Mutta todellakin Paavali oli erittäin oppinut ja viisas mies. Mutta siinä vaiheessa, kun Jumala sokaisi hänet, niin hän huomasi, että hänellä ei olekaan mitään. Jumala riisui hänet omalla sanallaan niin, että Paavali koki, että vaikka hän oli lukenut ja tunsi, oli laissa laittamaton, niin kuin hän jossain kohdassa sanoo itsestään, niin hän tunsi, että hänellä ei kuitenkaan ole mitään, vaikka hän tunsi Raamatun kannesta kanteen. Tällä tavalla Jumala riisui myös Paavalin ja osoitti, että mikään oma työ ei ihmistä pelasta. Ja tässä tilanteessa sitten Jumala lähetti tämän uskovaisen Ananiaan Paavalin luokse. Ja Paavali halusi uskoa, että Kristus on sovittanut hänenkin syntinsä. Uskoa tämän yksinkertaisen evankeliumin, jota Paavali oli pitänyt ennen pahennuksena ja hulluutena. Ja tämä sama yksinkertainen evankeliumi, minkä Ananias saarnosi Paavalille, kuuluu myös tänään. Myös tänään saatte uskoa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Usein puhutaan, että uskominen on yksinkertaista. Ja niinhän se onkin. Pieni lapsikin ymmärtää, että kun uskoo synnit anteeksi, niin pääsee taivaaseen. Mutta sitten nousee kysymys, että eikö sitten viisaudesta ja oppinoisuudesta ole mitään hyötyä? Eikö meidän kannata lukea Raamattua, koska tämä on nyt niin yksinkertaista, että jos vain uskomme synnit anteeksi, niin pääsemme taivaaseen. Mutta asia ei oikeastaan ole näinkään. Raamattua kannattaa silti lukea. Ja jos me uskomme synnit anteeksi, niin me saamme ehkä sellaisen mielenkin, että meillä syntyy rakkaus Jumalan sanaa kohtaan ja haluamme lukea lisää Raamattua. Raamattua kannattaa lukea siksi, että Raamattua lukemalla usko voi vahvistua. Kun lukee niitä Raamatun kertomuksia ja opetuksia, niin huomaa, että mehän uskomme juuri samalla tavalla kuin Raamattu opettaa. Ja tulee turvallinen olo. Ennenkin on uskottu juuri niin kuin me opetamme. Toisaalta sitten Pietarin kirjeessä kehotetaan, että olkaa valmiit aina kertomaan, mihin uskonne perustuu. Ja jotta voisimme kertoa uskomme perusteista, niin meidän olisi hyvä lukea Raamattua. Voisimme perustella. Usein tulee tilanteita, missä joku tulee ehkä kysymään, että minkä takia uskotte näin. Ja silloin olisi hyvä, että voisimme perustella uskoamme Raamatulla. Ja siksi on tärkeää myös, että seuroissa kuulemme evankeliumia ja kuulemme Raamatun opetusta. Ja näin pystymme sitten kertomaan tästä uskostamme eteenpäin. Mutta sellaista uskovaiselle Raamatun luku ei ole kuitenkaan sellainen ansio. Monesti voi kuulla oma vanhuskaan ihmisen kehuvan, kuinka hän on lukenut Raamatun ehkä montakin kertaa läpi. Se on varmasti ihan hyvä asia, mutta uskovaiselle siitä Raamatun lukemisestakaan ei saa tulla tällaista ansioasiaa, vaan Jumala henkensä kautta synnyttää sen rakkauden sitä omaa sanansa kohtaan. Ja sitten Luther opettaa, että uskossamme ei saa olla mitään sellaista, mikä on Raamatun vastaista. Ja siksikin olisi tärkeää, että tutkisimme Raamattua, että mitä Raamattu opettaa uskosta. Ja sillä tavalla voisimme sitten uskoa Jumalan sanan mukaisesti. Sielun vihollinen on kyllä niin ovela, että hän varmasti Paavalikin, kun hän oli uskonut synnet anteeksi, Ananias oli hänelle ne saarnannut, niin alussa hänellä oli tämmöisiä armon tuntemisia. Hänellä oli helppo uskoa ja hän halusi jakaa sitä evankeliumia kaikille muillekin ja ihmetteli, että miksi kaikki muut eivät ymmärrä tätä ihanaa asiaa. Mutta varmasti myös Paavalille, niin kuin muillekin uskovaisille, sitten siinä pidemmän päälle uskoessa, niin tulee myös epäilyksiä. Ja tulee kysymyksiä, että onko tämä nyt, uskommeko nyt oikein ja olemmeko oikein uskomassa. Ja näissä tilanteissa myös Raamattua lukemalla voimme saada sen turvallisen tunteen siitä, että uskomme niin kuin Raamattu opettaa. sitten Paavali täällä sanoi, että sillä, että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalan viisauden, sillä, että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalan viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat. Sen tähden, että juutalaiset merkkiä anovat ja kreikkalaiset viisautta etsivät. Eli Paavali puhuu siitä, että juutalaiset halusivat tämmöisiä ihmetekoja. Ja sillä tavalla he halusivat todentaa, että usko on oikea. Ja he vaativat, että Paavali olisi tehnyt heille tämmöisiä ihmetekoja. Ehkä parannuksia ja parantanut sairaita. Ihan tämmöisesti fyysisesti sairaita ja tehnyt muita ihmettekoja. Ja tällaisia ihmettekojen tekijöitä löytyy varmasti tänäkin päivänä. Suomessakin on monenlaisia uskonnollisia ryhmiä, jotka keräävät isoja väkimääriä ja ehkä tapahtuu ihmisten kaatumisia ja ihmeparanemisia. Meille uskovaisellekin joskus saattaa tulla epäilys, että onkohan siellä oikeasti Jumala mukana ja parantavatkohan nämä ihmiset Jumalan voimalla. He ainakin puhuvat paljon Jumalasta ja Jumalan voimasta ja näissä kokouksissaan. Mutta jos ajatellaan tämmöistä hurmoksellista herätyskokousta, ja joskus olen kuullut haastateltavan niitä ihmisiä, jotka on näissä kokouksissa käyneet, ja yleensä heidän motiivinsa on ollut, että he haluavat nähdä näitä ihmetekoja ja he menevät uteliaisuudesta paikalle. Eli juuri siitä, mistä Paavali varoittaa juutalaisia. Eli juutalaiset eivät halua uskoa evankeliumia, vaan he haluaisivat vain näitä ihmetekoja. Varmasti jos tällaiseen herätyskokoukseen menee sellainen ihminen, jolla oikeasti synnit painavat ja hän tuntee olevansa syntinen ja Jumalan laki on häntä puhutellut sillä tavalla, että hän tuntee olevansa kuilun partaalla. Ja tuntee, että tarvitsisi armoa, niin välttämättä näistä kokouksista, vaikka siellä tapahtuukin suuria ihmetekoja, niin nämä ihmiset eivät kuitenkaan osaa vastata siihen, että millä tavalla ihminen pelastuu. He ehkä tarjoavat keinoksi rukoilua, että rukoilee oikein kiihkeästi, niin ehkä Jumala vastaa sitten ja antaa sinulle synnit anteeksi, mutta se ei ole kuitenkaan Raamatun mukaista. Niin kuin Paavalikin opetti, niin evankeliumi on Jumalan valtakunnassa ja Jumalan lasten keskuudessa. Ja rukouksenkaan kautta emme syntejä voi saada anteeksi. No sitten toisaalta Paavali puhuu kreikkalaisista. Kreikkalaiset, jotka etsivät viisautta. Paavalin aikaan varmasti siellä Paavalin kotikaupungissa Tarsoksessakin oli näitä kreikkalaisia viisaita. Siellä oli monenlaisia erilaisia filosofisia koulukuntia, jotka opettivat hyvin monella tavalla. Mutta ja näitä samanlaisia viisauden opettajia on myös tänä aikana, mutta ihan samalla tavoin usein he nostavat kädet pystyyn, jos tulee ihminen ja sellainen ihminen, joka tarvitsee evankeliumia. He eivät osaa antaa siihen vastausta. Toisaalta tätä viisautta voi monesti olla myös meidän omassa evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tuntuu, että monesti puheet ovat retorisesti hienoja ja taitavia, vaikka Jumalan palveluksen saarnat, messujen saarnat, mutta usein kuitenkin sellainen keskeinen sisältö niistä tuntuu puuttuvan. Tai sitten tuntuu, että ne oppirakennelmat ovat hyvin monimutkaisia. Vaikka kysymys siitä, että millä tavalla ihminen pelastuu, niin joku saattaa tarjota hyvin monenlaisia vastauksia. Kuitenkin Jeesus puhuu, että on vain yksi portti ja yksi tie Jumalan valtakuntaan. No sitten Paavali sanoo täällä, että mutta kutsutuille sekä juutalaisille että kreikkalaisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Elikkä myös Paavalin aikaan sekä oli juutalaisia ja kreikkalaisia ihmisiä, jotka olivat sitten saaneet parannuksen. Jumala oli oman lakinsa kautta herättänyt heidän sydämensä ja riisunut heiltä kaikki omat työt ja näyttänyt heidän heikkoutensa. Ja sitten jos tällainen ihminen oli saanut uskoa evankeliumin, niin hänestä oli sitten tullut uskovainen ihminen. Ihan samalla tavoin kuin meidänkin ajallemme ja meidänkin etsikon aikana. Ja näille uskovaisille ihmisille myös Paavalin aikana tämä evankeliumi oli Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi. Eli tämä yksinkertainen evankeliumi, Kristus on kuollut ristillä meidän jokaisen syntien vuoksi ja on sovittanut jokaisen ihmisen synnit ja antaa synnit anteeksi syntiselle ihmiselle. Tämä sama evankeliumi kuului myös Paavalin aikana ja se on Jumalan evankeliumi ja täysin Jumalan vaikuttama voima. Siinä ei ole mitään ihmisen omaa. Kun Paavalikin kääntyi, uudesti syntyi ja sai parannuksen armon, niin se oli täysin Jumalan työ. Paavali ei itse ajatellut, että joo, että tämäpä, tuopa, taidanpa sittenkin kääntyä kristityksi ja lopetan vainoamisen ja alan sitten tekemään, käännyn kristityksi ja alan elämään kristityn tavalla. Ei tällä tavalla, vaan Jumala ensin näytti Paavalille hänen heikkoutensa ja tämän heikkouden kautta sitten lähetti Ananiaan Paavalin luokse ja Ananias sitten saarnasi tämän Jumalan voiman. Ja tämä saarna ei tullut Ananiasta, vaan se oli Jumalan voima, joka ihmisten kautta sitten saarnataan, uskovaisten ihmisten kautta. Ja tämä voima vaikuttaa tänäkin päivänä, tänäkin iltana. Saatte nostaa katseenne siihen ristiinnaulittuun Kristukseen ja uskoa, että hän on sen sovitustyönsä kautta meidät kaikki pelastanut ja uskoa kaikki epäilykset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saatte uskoa, että tämä evankeliumi vaikuttaa teissä niin, että jaksatte elää täällä maailmassa Jumalan tahton mukaisesti. Ja kun näin saamme tämän evankeliumin voimassa täällä elää, niin meille on luvattu, että emme elä tätä päivää varten, vaan kerran saamme siirtyä täältä armon valtakunnasta taivaan valtakuntaan. Me elämme jo täällä maailmassa Jumalan armon valtakunnassa, mutta kerran tämä ajallinen aika loppuu ja Kristus tulee maan päälle tuomitsemaan ja kutsuu silloin omansa luokseen sinne taivaan valtakuntaan. Ja siinä uskossa ja rukouksessa, että me kerran sinne taivaan valtakuntaan pääsisimme, niin saamme nytkin jäädä uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen. Hiljennymme vielä Herran rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.